je program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Međunarodna zajednica pripremila predlog strategije za integraciju severnog dela Kosova i gašenje srpskih paralelnih struktura. Sekretarijat Haškog suda odlučuje da li će Šešelju dozvoliti da se uključi u politički život u Srbiji. Vlada usvaja program subvencionisanih kredita za privredu i građane. Mesić u oproštajno poseti Sloveniji. Spasilačke ekipe u potrazi za preživelima u katastrofalnom potresu na Haitiju. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da je srpska vlada još jednom izazvala nezadovoljstvo Međunarodnog monetarnog fonda. Povećanje plata radnicima javnih preduzeća nije u skladu sa našim aranžmanom, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji. Upitan kako će reagovati, poručuje da u februaru očekuje informacije vlade o platama u javnim preduzećima.
Ako sporazum o zamrzavanju plata bude potvrđen, neće biti većih problema. Ako pak ne bude potvrđen, morat ćemo da procenimo implikacije i da dogovorimo korektivne mere.
Hoće li Tadić prisustovati inauguraciji novoizabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, bivši diplomata Milan Simurdić?
To u momentu jako teško proceniti. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio ono izabranom hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Povodom osude zločina u Srebrenici, izvestilac Evropske komisije Jelko Kacin upozorava srpske političare da ne usvajaju dve rezolucije.
Mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica sprema se da integriše severni deo Kosova, potvrdili su zvaničnici u Prištini. Cilj je da se u tom delu uspostave zakoni Kosova, a ugase srpske paralelne strukture. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, izjavio je danas u Prištini da postoji strategija za integraciju severnog dela Kosova, koja podrazumeva uspostavljanje kosovskih institucija u tom delu. Prema rečima Fejta, predlog strategije obuhvata poštovanje zakona Kosova na severu, formiranje nove opštine Severna Mitrovica sredinom 2010. godine prema planu Martija Ahtisarija, a sve sa ciljem da se prevaziđe status quo. Strategija je zasnovana na činjenici da Međunarodna civilna kancelarija ne priznaje paralelne strukture, već samo institucije Kosova na severu. Ovim predlogom plana želimo da uspostavimo red i zakon na severu i ojačamo kosovske institucije, a ne paralelne strukture. Fejt je kazao da je plan još uvek samo nacrt koji nije završen, a na kome se radi sa svim međunarodnim partnerima i kosovskim institucijama. Fejt je nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem kazao da su u vezi s tim u toku konsultacije sa vladom oko mnogih pitanja. Fejt i Tači su razgovarali i o mogućnostima saradnje sa Srbijom u vezi sa severnim delom Kosova, u kome je srpsko stanovništvo većinsko, i o jačanju reda i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Šef Eulexa Yves de Kermabon izjavio je da misija Evropske unije ne priznaje niti podržava takozvane paralelne strukture na Kosovu i dodao da se na političku odluku Beograda da imenuje sudije srpskih sudova mora hitno odgovoriti. Kermabon je u pisanoj izjavi naveo da ne postoji ni jedno mesto u Evropi gde postoje dva sudska sistema koje rade istovremeno i pokrivaju istu oblast i da bi tako nešto značilo nepostojanje pravde. Prema njegovim rečima, najviši prioritet Eulexa da vrati sudije i tužioce iz redova srpske i albanske zajednice u okružni sud u Kosovskoj Mitrovici kako bi omogućili da pravdu deli lokalno, multietničko i jedinstveno sudstvo. Sekretarijat Haškog suda trebalo bi danas da odluči o zahtevu Vojislava Šešelja da mu se omogući obraćanje javnosti u Srbiji uoči lokalnih izbora u opštini Odžaci. Prema odluci sudskog veća, sa kojom se nije saglasio predsjedavajući sudija, za davanje takvih odobrenja jedino je nadležan sekretarijat tribunala. Predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti smatra da Šešelju treba dozvoliti da održi telefonsku konferenciju za novinare. U centru Beograda osvanuje grafit Sarajevski genocid nad 6530 Srba, javio je dopisnik Srne. Grafit je ispisan velikim ćiriličnim slovima na zidu preko puta zgrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nepotpisani grafit, koji se nalazi nedaleko od zgrade predsjednika Srbije, pojavio se u jeku rasprave o inicijativi da Srpski parlament usvoji rezoluciju o osudi zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Većina povređenih iz autobusa subotičkog Sever Transa, koji se jutros prevrnuo na autoputu Beograd-Subotica kod Kovilja, pušteno je na kućno lečenje, izjavio je načelnik Kliničkog centra Vojvodine Zoran Đermanov. On je rekao da je primljeno svih 17 putnika, od kojih je 16 zadobilo lakše, a jedan teže povrede. Zamenik načelnika policijske uprave Novi Sad potvrdio je da se nesreća dogodila kada se autobus, koji je išao iz Beograda ka Subotici, iz još nerazjašnjenih okolnosti prevrnuo kada je prešao most kod Beške. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da usvoji program subvencionisanih kredita za privredu i građane u 2010. godini. Tim programom predviđeno je izdvajanje iz budžeta oko 3,5 milijarde dinara, što bi generisalo povoljne kredite banaka u ukupnom iznosu od oko 90 milijardi dinara. Radnice trikotaže Raška, koje 45 dana štrajkuju u prostorijama udruženja tekstilnih radnika, upozorile su da se posljednji put obraćaju sa zahtjevom da im se isplati socijalni program. Ne želeći da otkrivaju o čemu se radi, one su najavile da će u suprotnom učiniti nešto čega će se stideti cela država, prenosi Enes Halilović.
Jasminka Milutinović, predsjednica štrajkačkog odbora, rekla je da je ovo posljednje upozorenje, a da stanari u toj zgradi gdje se nalazi udruženje tekstilnih radnika da će ostati nepovređeni, no one same nisu htjele da otkriju šta će učiniti.
Svi treba da budu mirni, niko neće biti ni najmanje povređen. A šta ćemo mi učiniti? To je naš problem. Ono što smo naumili, ako vlada hoće da spreči to što smo mi naumili i da naša deca ne ispaštaju i da naša rodbina ne ispašta, znači neki zađu u susret, neka uplate novac, nemoj da dozvole da naša deca i porodice doživljavaju ono što ne voli niko da doživi. Možda će se zbog toga Srbija stideti.
Jasminka Milutinović je rekla da se vrata više nikada neće otvoriti. Njih 10 je dakle 45 dana u prostorijama udruženja tekstilnih radnika. Neko vreme su štrajkovale glađu, ali do sada njihov problem nije rešen. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Odlazeći hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i predsjednik Slovenije Danilo Tirk ocenili su danas na Brdu kod Kranja da odnosi dve zemlje idu u pozitivnom smeru i da postoji volja za rješavanjem otvorenih pitanja. Sporazum o arbitraži i politička volja da se preostala otvorena pitanja reše snizili su tenzije i to omogućava da našu saradnju opet dignemo na viši nivo, rekao je Mesić. Tirk je izrazio zadovoljstvo činjenicom da dve države od prošlogodišnjeg arbitražnog sporazuma o granici kreću pozitivnim smerom međusobnih odnosa. Međunarodne spasilačke ekipe počele su da stižu na Haiti, nastavlja se potraga za preživelima u ruševinama. Prvi avioni s pomoći sletali su na aerodrom UN-ove, mirovne snage razmeštene su kako bi osiguravale red u zemlji. Hiljade ljudi provele su noć na otvorenom. Broj žrtava još uvijek je nepoznat, a državni zvaničnici strahuju da je stradalo između 30 i 100 hiljada osoba. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je saučešće predsjedniku Haitija povodom pogibije velikog broja ljudi u razornom zemljotresu. Najmanje je 7000 Hindusa poginulo u stampedu do kojeg je došlo tokom verske proslave na obali reke Gang na istoku Indije. Incident se dogodio kada su stotine vernika pokušale da se ukrcaju na trajekt koji je trebalo da ih preveze do ostrva. Na ovom ostrvu se svake zime okupljaju vernici koji u reci obavljaju obredno kupanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pod pritiskom radnika termoelektrane Nikola Tesla, koji su smanjili proizvodnju i pretili radikalizacijom štrajka, vlada je prihvatila zahteve za povećanje plata, iako se sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom obavezala da masa zarada u elektroprivredi Srbije ostane na dosadašnjem nivou. Povećanje plata radnicima termoelektrane Nikola Tesla izazvalo je međutim nezadovoljstvo MMF-a, što u razgovoru sa Brankom Trivić potvrđuje stalni predstavnik te misije u Srbiji Bogdan Lisovolik.
Increases in public enterprise wage bills.
Povećanje plata u javnim preduzećima nije u skladu sa stand-by aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. U pismu o namerama koje su potpisale početkom decembra prošle godine, srpske vlasti su se obavezale da će usvojiti mere kojima će plate u javnim preduzećima tokom 2010. godine biti zamrznute u nominalnom iznosu.
Lisovoli kaže da povećanje plata u javnim preduzećima nije signal dobre politike. Upitan kakve mere će MMF preduzeti nakon povećanja plate u javnim preduzećima, on kaže:
First we are going to study what they have done.
Najpre ćemo prostudirati šta su zaista uradili, jer se, koliko sam razumeo, radi o veoma selektivnim povećanjima plata. Mi pratimo poslovne planove 10 velikih državnih preduzeća, a sa vladom je već dogovoreno da nam informacije o tome šta namerava da učini sa tim preduzećima dostavi do kraja februara. Ako sporazum o zamrzavanju plata bude potvrđen, neće biti većih problema. Ako pak ne bude potvrđen, morat ćemo da procenimo implikacije i da dogovorimo korektivne mere.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji.
Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da usvoji program subvencionisanih kredita za privredu i građane u 2010. Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže da će ova odluka naići na dobru reakciju privrednika, jer je prošlogodišnji program dao određene rezultate.
Pre svega zato što pokazatelji o prošlogodišnjem angažmanu vlade na istom poslu pokazuju da je bilo efekata koje vlada htjela da postigne. Čitav taj aranžman finansijske pomoći je predstavljen Međunarodnom monetarnom fondu i on je ušao u taj paket sa MMF-om. Dakle, on ne bi trebao da ugrozi ni makroekonomsku stabilnost, ni kurs dinara. Ono što jeste opasno, gdje vlada postaje popustljiva, a to su zahtjevi zaposlenih u javnim preduzećima, u državnim firmama, da im se povećaju zarade. Otuda ne čudi promptno reagovanje predstavnika MMF-a u Beogradu.
Ekonomski analitičar Miša Brkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako upravo saznajemo, sekretarijat Haškog tribunala doneo je odluku o zahtjevu Vojislava Šešelja da mu bude dopušteno obraćanje javnosti pred lokalne izbore u Odžecima. Međutim, kako nam je potvrdila portparolka suda Nerma Jelačić, radi se o privatnoj korespondenciji između sekretarijata i optuženog Šešelja. Zbog toga u ovom trenutku ne može biti saopšteno kakva je odluka. Ukoliko Šešelju bude dozvoljeno da se na ovaj način uključi u politički život u Srbiji, analitičari veruju da će teško povratiti pozicije koje su on i radikali imali pre njegovog odlaska u Hag. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije.
Potpuno svesno se opredelilo to biračko telo za SNS, odnosno za deradikalizaciju. Očigledno su ljudi ocenili da Srbija u ovim granicama je jedino ono što je moguće na dugi niz godina. Drugo, da je jedna tolerantna politika sa susedima i sa Evropom i tako nužno. Mislim da je tu prelom definitivan i da nikakva nova radikalizacija, izuzev, kažem, onih stranaka koje su, rekao bih, skoro u slobodnom padu već od 2003. godine, mislim na DSS, pre svega DSS, možda bi još jedan broj disidenata promenio dres i prišao Srpskoj radikalnoj stranci.
Politički analitičar Vladimir Goati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica pripremila predlog strategije za integraciju severnog dela Kosova i gašenje srpskih paralelnih struktura. Odluka tribunala o Šešelju doneta, ali do daljeg ostaje tajna, potvrdila za naš program portparolka tog suda Nerma Jelačić. Vlada usvaja program subvencionisanih kredita za privredu i građane. Mesić u oproštenoj poseti Sloveniji. Spasilačke ekipe u potrazi za preživalima u katastrofalnom potresu na Haitiju. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najava predsjednika Srbije Borisa Tadića o usvajanju rezolucije kojom bi se osudio zločin u Srebrenici i dalje izaziva polemike među političarima u Srbiji. Lider socijalističke partije Ivica Dačić kaže da njegova stranka nije protiv rezolucije, ali da treba da se osude i svi zločini u bivšoj SFRJ. Upravo ovakve stavove koje deli većina političkih predstavnika u Beogradu kritikuje izvestilac Evropske komisije Jelko Kacin.
Prvo, ako se usvaja ta rezolucija, ja bi svakako predložio svakome da najprije proći vidi kakva je i šta u njoj piše. Jer na kraju ima 5 tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet. Ustrajanjem na još jednoj dodatnoj rezoluciji, on se ponovo na neki način vezuje na Miloševića, koji je simbol svega onoga što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ipak su stvari došle iz Srbije, nisu došle iz drugih delova nekadašnje Jugoslavije. Zato mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, jer nema ni jednog takvog, jer je to jedini zločin na tlu nekadašnje Jugoslavije koji je odlukom suda proglašen genocidom, da bi se Srbija morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Izvestilac Evropske komisije Jelko Kacini, sociolog i ekspert za pitanje genocida Janja Beč-Neumann, kaže za naš radio da je važno da Srbija usvoji samo jednu deklaraciju i to upravo onu koju je usvojio i Evropski parlament.
Srbija u teorijskom smislu spada u zemlje o kojima se predaje kao primjeru poricanja genocida. Hajde da izađemo iz tog primjera, hajde da kažemo imali smo snage, to društvo imalo snage da izađe iz toga, da podsjetim, kao što je genocid zločin države, bez države on nije moguć, znači to nisu pijani pojedinci koji su tamo nešto napravili, tako je i poricanje, opet da podsjetim, poricanje genocida je uvek strategija države. Hajde da izađemo iz te strategije poricanja pa da se suočimo s tim da bismo stvarno ubrzali taj proces. On je, kako bih rekla, nezaustavljiv u današnje vreme.
Janja Beč-Neumann. Bosansko-hercegovački parlament i pored brojnih predloga nikada nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, niti će to po svemu sudeći uskoro učiniti. Tako će, ukoliko Srbija usvoji rezoluciju, Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja koja nije usvojila, koji se dok razlog opstrukcije političke prirode i uglavnom joj se protive zastupnici iz Republike Srpske, koji svesni presude Međunarodnog suda pravde ne negiraju genocid, ali koji će rezoluciju prihvatiti samo ukoliko se odnosi na sve stradale tokom rata u BiH. Sarajevo i Dženan Halimović.
Ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je pred državnim parlamentom nekoliko puta ponuđen prijedlog, kaže Adem Huskić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Da, ja sam u parlamentu Bosne i Hercegovine u 3 navrata prišao sa predlogom da se usvoji ta rezolucija, međutim nije išlo. Čak nije prihvaćena ni inicijativa da se 27. januar proglasi dan sjećanja na žrtve holokausta, što nažalost govori da je fašizam na ovim našim prostorima još uvijek jako prisutan.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ujedno je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čijih zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine ima najviše iz ovog entiteta i koji su glasali protiv ranijih prijedloga, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske, ali u ovoj zemlji je bilo i drugih zločina.
Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsad Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no imperativ usvajanja rezolucije je jači.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati sve zločine. Nažalost, nije u pitanju samo Dodik i njegove opstrukcije, radi se o nizu drugih političara, čak i onih koji pripadaju narodu koji je žrtva genocida, koji nisu smogli dovoljno snage da tu rezoluciju uvedu u parlament i da se ona u parlamentu usvoji po svaku cijenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U jednom od prvih nastupa nakon što je izabran za novog predsjednika Hrvatske, Ivo Josipović najavio je uspostavljanje boljih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb. Poslednjom izjavom da bi rado posjetio Beograd, postakao je kalkulacije kada bi moglo da dođe do susreta dvojice predsjednika. Prva dobra prilika je Josipovićeva inauguracija, pošto je već za ovaj događaj najavio poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Da li će se Tadić odazvati pozivu, pokušali smo da saznamo u njegovoj demokratskoj stranci. Jelena Trivan, portparolka stranke.
Mislim da je veoma značajno za Srbiju što tižu pozitivni signali iz Hrvatske i to odmah nakon izbora novog predsjednika. Mislim da nje je potrebno to otopljavanje odnosa koje su zahladnili zaista politički nepotrebnih razloga i prilično nerazumnih odluka, tu prvenstveno mislim na podnošenje tužbe od strane Hrvatske. Na koji način će se to u međudržavnim posetama definisati jer o tome razgovarati? O tome ne mogu da govorim, to pitanje za vladu i predsjednika Republike, ali svakako mislim da Srbija nema problem sa tim i da Hrvatska ima otvorena vrata kada je reč o Srbiji za svaki konstruktivni dijalog. Mi smo zainteresovani za dobre odnose u regionu i političke i ekonomske. Mi smo zainteresovani za život Srba u Hrvatskoj i za njihova prava, a za to nam je potreban dijalog.
Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan. Pozitivne pomake u budućim odnosima dveju zemalja očekuje i nekadašnji ambasador u Zagrebu Milan Simurdić, ali kaže da je još rano za odgovor da li će Tadić putovati u Zagreb.
Ja mislim da predsjednici svih država u regionu treba da imaju što intenzivniji i sadržajniji dijalog i redovne kontakte kako bilateralno tako i na regionalnim skupovima. To može biti samo u prilog kako ukupnog razvoja regiona, njegove europske perspektive, ali i rešavanja otvorenih pitanja.
Da li bi deo takvih odnosa bio i odlazak Tadića u Zagreb na inauguraciju Ive Josipovića?
Pa to je u momentu jako teško proceniti i potpuno je jasno da su u roku od u jednom danu došle dve poruke kako od budućih saradnika, izabranog predsjednika Josipovića, tako i od njega lično, tako da sad ostaje da sačekamo da vidimo kako će Beograd na to reagovati. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio ono izabranom hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Milan Simurdić, više je nego realno da će se vrlo skoro susresti dva predsjednika, procjenjuje publicista i direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov. U prilog tome, kaže on, govore najmanje dve činjenice.
Prvo što je na strane Republike Hrvatske došao osoba koja je u srbijanskoj političkoj javnosti i među aktorima u političkom polju bila personificirana kao ona koja radi na pogoršavanju odnosa, to je predsjednik Mesić, a sa druge strane nova osoba Julija Svipović sa svojim prvim nastupima spram Srbije ukazuje na određenu vrstu drugojačijeg pristupa i kad je u pitanju moguće vansudsko poravnanje međusobnih tužbi i sa uvjerenjem da se normalizacija što je dobro susjedsko partnerstvo u regiji Zapadnog Balkana mora odvijati.
Publicista Tomislav Žigmanov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Preživali građani Haitija, zemlje koju je pogodio snažan zemljotres, čekaju na međunarodnu pomoć dok u stanju šoka posmatraju ruševine u kojima je, kako se procenjuje, ostalo desetine hiljada mrtvih, beleži Biljana Jovićević.
Hiljade Haićana proveli su drugu noć spavajući u parkovima nakon što je ovu zemlju pogodio najrazorniji zemljotres u posljednjih 200 godina. Mrtvi se broje na desetine hiljada, a mnogi su još uvijek zatrpani živi u ruševinama. Prva pomoć izvana stigla je danas u Port-au-Prince avionom Air China, koji je donio tone namirnica i ljekarske pomoći, dok zemlja u kojoj je 80% ljudi od 9 miliona stanovnika živi ispod granice siromaštva, s nestrpljenjem očekuje nastavak međunarodne pomoći u hrani i lijeku. Izvještači sa lica mjesta navode da još uvijek nema organizovanog spašavanja preživjelih, a građani na ulicama grada očajnički traže pomoć. Previše ljudi umire, potrebna nam je pomoć, potrebna nam je međunarodna pomoć, hitna pomoć. Nema bolnica, nema struje, ničega, nema telefona, hrane, vode, ničega. Previše ljudi umire. Preciznih podataka o žrtvama nema. Premijer Jean-Max Bellerive saopštio je da bi konačan broj žrtava mogao biti preko 100.000. Među poginulima je, kako javlja BBC, veliki broj pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija koji su bili na Haitiju kao podrška prelaznoj vladi ustoličenoj 2004. godine. Prema posljednjim podacima poginulo je 16 pripadnika mirovnih snaga, dok se još oko 200 vode kao nestali. Međunarodni Crveni krst saopštio je da je za 3 miliona Haićana potrebna urgentna pomoć, a da će za par dana biti jasnija slika posljedica ove katastrofe. U međuvremenu svjetske vlade i međunarodne organizacije šalju osim hitne pomoći u hrani i lijekovima i medicinske timove, opremu za traganje i specijalizovane ekipe za pomoć. Iz Amerike stižu helikopteri sa opremom za spašavanje, iz Moskve oprema za poljske bolnice. U Honolulu i Havajima bivši američki predsjednik Bill Clinton, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Haiti, rekao je da su trenutno svi napori fokusirani na spašavanje što je moguće više ljudskih života. Apelu za pomoć pridružile su se i mnoge slavne ličnosti poput Oprah Winfrey i Bena Stillera, a Brad Pitt i Angelina Jolie osim apela za pomoć donirali su $1 milion organizaciji Ljekari bez granica koja pruža hitnu medicinsku pomoć ugroženima.
Postavljanjem specijalnog osvjetljenja u Đavoljoj varoši omogućena je noćna posjeta ovom prirodnom fenomenu. U turističkom preduzeću Planinka, koja upravlja ovim prirodnim dobrom, procenjuju da će broj turista tokom ovogodišnje turističke sezone biti uvećan na preko 100.000. Miloš Ivanović.
Jedna od najvećih turističkih atrakcija u našoj zemlji, prirodni fenomen Đavolja varoš kod Kuršumlije, odnedavno je dobio specijalno osvjetljenje, čime su omogućene noćne posjete turista. Svetlosni efekti koji osvjetljavaju zemljane figure, visoki do 30 metara, sada turistima mogu da dočaraju svu lepotu i mistiku ovog spomenika prirode. Upravnik Đavolje varoši Radoje Stepanović kaže da se radi o specijalnom osvjetljenju koje sadrži 7 osnovnih boja koje se prelivaju u 21 nijansu i tako daju nesvakidašnju sliku ovog jedinstvenog prirodnog fenomena.
Đavolja varoš, s obzirom da je osvjetljena, ima jednu drugu dimenziju sad sa ovim svjetlima, jer je cela okolina u mraku, a sija samo Đavolja varoš.
Turisti će, zahvaljujući ovom specijalnom osvjetljenju, moći da za samo nekoliko minuta noćne posete vide ovaj prirodni spomenik u punom sjaju. Također, noćne posete će u mnogome uvećati broj turista, kojih je prošle turističke sezone bilo oko 70.000, procenjuju turističkom preduzeću Planinka, koje upravlja ovim prirodnim dobrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Međunarodna zajednica pripremila predlog strategije za integraciju severnog dela Kosova i gašenje srpskih paralelnih struktura. Odluka tribunala o Šešelju doneta, ali do dalje ostaje tajna, potvrdila za naš program portparolka tog suda Nerma Jelačić. Vlada usvaja program subvencionisanih kredita za privredu i građane. Mesić u oproštajnoj posjeti Sloveniji. Spasilačke ekipe u potrazi za preživelima u katastrofalnom zemljotresu na Haitiju. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
eto sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.